Saati və öz qapazaldı hambal haqqını hökumətdən alacaq, sonda onların harası qeyri hökumət olacaq ki, və bu zalim hökumətin yaltaqlarından fərqi nə olacaq, yazır dinləyicimiz, intiqam imzalı dinləyicimiz. Kamran bəy təhsil haqqında reportaja qulaq asmaq mümkün deyil. Eho verir, yazır dinləyicimiz. Biz yəni normal eşitdik. Dünya dağılandı, bir təyyarə üçün danışana bir tər baxınlar, yazır dinləyicimiz. Dünyanın dağıldığını görmürük. Mən burada sizinlə söhbət edirəm, hörmətli Fərhad İmzalı dinləyicimiz. Bu günlük və bu həftəlik bu qədər. Efirimizi Azadlıq FM davam etdirir. Gələn həftə canlı efirdə görüşmək ümidi ilə ayrılıram sizdən.
Yayın cədvəli və proqramların efir vaxtı dəyişilməz qalır. Azadlıqda qalın.
Aləmdə efir.
Pay torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsin və nəsillərinə öz küfrət. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim rejimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Oxumusa canım
yox. Yox, sən çətinə
çıxma. Mən sənə getmirəm.
Mən sənə danışmıram.
Yox,
xahiş edirəm. Xüsusi mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun içində qında, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə sevirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedir istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetlər açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, dükanımıza. Bir yer mağazin yox, dükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, для Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən təxminən
canım
yox, sən çətirə
kimsə qabaqda. Sən məndən getmə,
mən səninlə danışmıram. Yox, fərqlə xüsusi mənanam yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyərsən onun üçün məsələn, yəni biz o
20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat verilişində.
Salam azadlıq sevərlər, azadlıq Facebook məkanı verilişində xoş gördük. Bugün biz yeniliklərdən danışacaq əziz dinləyicilər. Nə cür yenilik ki, heç onları heç özümüzün də xəbəri yox idi indiyə qədər. Demək, yenilik nədir? İndi demək, bir yaxşı bir məsələ eşitmişdim. Elə istəyirəm ondan başlayayım. Bu amı yadımdan çıxıbdı. Hansı belə deyək, qabaqcıl alim demişdi. Bu, demişdi ki, hər bir şey icad olunub artıq, kəşf olunub. Ancaq artıq indən belə bundan sonra hər bir şey, yəni mövcud kəşf olunmuş icadlara yeni adicə kiçik bir artım və yaxud da ki, oradan bir nəyisə götürməklə bir yenilik yaradırıq. Yəni, kiçik yeniliklər, amma bu kiçik yeniliklər həyatımızı asanlaşdırır, gündəlik işlərimizi, gündəlik bir çox belə deyək, fəaliyyətlərimizi daha asanlaşdırır, insanların fəaliyyətini rahatlaşdırır. Bax, bugün biz bu cür, yəni bu prizmadan yanaşacaq bu yeniliklərə, bu yeniliklər nədir? Yeniliklər deyəndə bunun öz adı var, artıq belə deyək, bu yeni bir deyim halına gəlibdir, start-up. Yəni bunlar start-up deyəndə artıq bizim belə deyək, daimi dinləyicilərimiz bilir, çünki biz bundan bağlı silsilə verilişlər eləmişik, sırf start-uplarla bağlı, sadəcə yeni bir fikir, start-up, yeni fikir, yeni layihə. Düzeyirəm də, hə? Bax, indi də studiyamızda startapçılar var. O startapçılar ki, startap 2014-ün finalçılarıdır və qalibləri də həmçin. Elədir?
Bəli.
Xoş gəlmişsiniz Orxan bəy və Günay xanım.
Çox sağ olun.
Deməli, əziz dinləyicilər, hələ mövzu keçməmişdən əvvəl, onların, belə deyək, icadlarını, onların yeniliklərini eşitməmişdən əvvəl mən sizə telefon nömrəmizi və e-mailimizi xatırladım ki, bizə yaza biləsiniz 057-44-10-17. Əgər zəng eləmək istəyirsinizsə şəhər telefonlarından 436-77-42 e-mail də yaza bilərsiniz əziz dinləyicilər bizə. Efir ətişarəsi azalaradiosu.az bizim daimi dinləyicilərimiz bilir, bizim efir müddətində müəyyən bir vaxtda hədiyəli sualımız səslənəcək və hədiyəli sualı tapan ilk 3 dinləyici bizdən öz mobil operatoruna uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kartı hədiyyə qazanacaq. İndidən deyirəm, diqqətli olun, bir dəfə səslənəcək sual. Ona görə də gərək efirə
diqqətlə qulaq asasınız. Və dinləyicilər, keçən efir mən bunu elan eləmişdim. Efirimiz müddətində bizim diskusiyalarımızda, sırf diskusiyalarımızda, müzakirələrimizdə mövzu ilə bağlı suallar, hər hansı bir belə deyə fikirlər yazan yaxud da zəng edən dinləyicilər qeydə alırıq. Biz aylıq aktiv dinləyicimizi seçirik və ona da öz hədiyyəsini göndəririk və onu deyim ki, artıq qeydiyyatı aparırıq. Yəni bizə yazan belə deyə dinləyiciləri qeydiyyatı alırıq ki, daha çox kim belə deyə aktivlik göstərir və o aktiv dinləyici də ayın sonunda elan olunacaq və onun da hədiyyəsi özünə veriləcək. Əziz dinləyicilər, ona görə də aktiv olun. Verilişimizin bugünkü sualı hansı yeniliyi etmək istəyərdiniz? Yəni, hansı bir sahədə, məsəl üçün təhsil, nəqliyyat və s. və s. gündəlik gördüyümüz, istifadə elədiyimiz hər hansı bir sahədə hansı yeniliyi etmək istəyərdiniz, əgər əlinizdə olsaydı? Bax, bununla bağlı yazın əziz dinləyicilər bizə, bir daha mən fayda vardı xatırlatmaqda e-mailimizi və telefonumuzu 057441017 efir ətişarəsi azalaradiosu.az əziz dinləyicilər və bir qeydimizdə aparım, sonuncu dəfə verilişə başlayırıq, mövzuya başlayırıq. Əgər e-mailini hazırsınız əziz dinləyicilər, çox-çox xahiş edirəm ki, mobil nömrənizi qeyd etməyi unutmayın ki, biz də qeydiyyatımızı apara bilək və əsasən də hədiyəli sual səsləndikdən sonra. Və nəhayət verilişimizə başlayırıq əziz dinləyicilər. Orxan Günay, bir daha xoş gəlmişsiniz. Başlayıq Orxan səndən. Bu startup 2014 necə bir abavadı keçdi, nələr baş verdi və sizin layihə hansı layihədir? Amma layihənin hələ içinə keçmə qoy, biraz da maraqlı olsun, görə bu yenilik nədən ibarətdir?
Çox sağ olun, hər kəs salamlayıram. Əslində, mən startup 2014 burada keçəndə burada deyildim. Yəni, məni əvəz edən, yəni komandamızın üzvləri buradaydı. Amma keçən ikindən buradaydım, ona görə bilirəm ki, çox maraqlı keçibdir. Mən özüm isə həmin anda startupın belə deyək də ana vətəni olan Silikon Vadisində idim və orada başqa startuplarla, daha inkişaf etmiş startuplarla bir sıra, yəni, görüşləri keçirirdik. Layihəmiz də belə deyək də üzrən deyək də çox ilk baxışdan sadə bir layihədir, yəni mobil tətbiq üçün hazırlayırıq. Yəni, insanların, belə deyək, xərclərinə qənaət etməyə kömək edəcək bir layihədir. Mənim bundan əvvəl daha bir layihəm olubdur, multibon bonus sistemi. Yəni, o layihəni işləyən zaman artıq müəyyən, belə deyək, işləri işlə gördük ki, müəyyən problemlər var. Sırf o sistemlə yox, amma insanların istifadəsi ilə bağlı. Ona görə belə onu oradan olaraq, ideya olaraq çıxdı və xərcəmaz layihəsini, belə deyək, üzərində hal-hazırda işləyirik.
Bəs Günəş, siz hansı layihənin üzərində işlədiniz və belə deyək, qaliblərdən olduz?
Bir də hamını salamlayıram. Biz isə belə deyək ki, oturmuşduq sadəcə olaraq evdə, laf adi dillə desək və gördük ki, bizim insanların müəyyən problemləri vardır. Aha. Və problemlər hansıdır? Məsəl üçün, siz oturmuşsunuz evdə və remont eləyib qutarmışsınız evi.
Təmir eləyib.
Evi, bəli, təmir eləyib qutarmışsınız evi və ev pis gündədir, təmizləmək lazımdır. Adam axtarırsınız, tapa bilmirsiniz və yaxud evə gəlmişsiniz, kompüter proqramı format eləmək lazımdır. Nəsə proqramı yazdırmaq lazımdır, adam axtarırsınız və belə bir təcrübəli insan yoxdur, təcrübəli. Bundan irəli bizim bir e-work adlı, e-work.az adlı belə bir layihəmiz əmələ gəldi.
Bax, indi e-workun da belə deyək, tam geniş şəkildə işləyəcəyik ki, nədən ibarətdir bu yenilik. Amma əziz dinləyicilər, mən əvvəlcə sizə belə deyim, anons şəklində bunları təqdim eləmək istəyirəm. Bax, düşünün, mobil telefonunuzla xərclərinizi qənaət edirsiniz. Necə ola bilər? Bax, bu barədə Orxan danışacaq, çünki Orxan elə xərcəmaz layihəsinin belə deyək, müəllifidir. Və düşünün, evdən çıxmadan hər hansı bir işçi tapırsınız. Nəsə işçi lazımdır. O sahədən işçi tapırsınız. Heç kiməsə soruşmadan, qonşudan, hər hansı kimdənsə. Bax, bununla bağlı da Günay xanım e-work layihəsi ilə bağlı danışacaq. Və bundan əlavə də bir çox layihələrimiz var ki, yəni yeniliklər deyək, supermarketə getmədən alış-veriş etmək. Mən belə deyim də, çox üzr istəyirəm, sizin layihələriniz də çox maraqlıdır, yəni səhv başa düşməyin. Mən ancaq bu çox maraqlı gəldi də, burada düzü problemlər də yarana bilər. Supermarketə getmədən alış-veriş edirsən, yəni mənim belə deyim, çox xoşum gəlmir belə alış-veriş etməkdə, ona da vaxt sərf etməkdən. Oturursan evdə, internet vasitəsi ilə mobil şəkildə də olacaq ki, böyük ehtimal bundan bağlı da danışacaqlar. Oturursan, alış-veriş edirsən. bu oturduğun yerdə. Amma bu çox belə necə deyim, tək tərəfli alınmır. Yəni bu proqramın, bu layihənin belə də işləməsinə əlavə həmçində bir ümumi sistem, yəni dövlət qayğısı dəstəyi lazımdır ki, bu layihəyə. Bu layihə işləy vəziyyətə düşsün, amma mənim üçün çox belə deyək, cazibəli gələn yeniliklərdən biri də budur. Və sadəcə gəzərək pul qazanmaq və bunun kimi bir çox layihələr var bu startupda. Yəni mənim üçün çox belə deyək, maraqlıdır bunların hamısı. Mən saytdan da girdim, baxdım, araşdırdım. Çox maraqlı layihələri var idi bu 2014 startup layihəsində. Bax biz bunlarla bağlı işləyəcəyik, danışacağıq əziz dinləyicilər. Gəlin elə birincidən başlayaq. Bax mobil telefonla xərclərinizə necə qənaət edə bilərsiniz? Buyur Orxan.
Deməli, xərcim azın əsas belə kökündə nə dayanır? Biz fikirləşdik ki, bütün belə deyək, qənaət metodları olan istər indirim olsun, istər bonus, istər sadə gidiş proqramları, kuponlar və s. bunları hamısını bir yerdə toplayan bir mobil tətbiq eləyək. Yəni, indi düşünün, hər kəsənin cüzdanında bir neçə dənə belə deyək, indirim bonus kartı vardır. Daha çox bunu hal-hazırda demək olar ki, ölkə arasında bütün supermarketlər, hansı supermarketə girirsiniz, öz bonus kartını verir. Nə bilim, ümumiləşdirilmiş bonus sistemləri var və s. və ilaxır. Bir problem ondan ibarət ki, bu kartları hamısı həmişə üstümüzdə daşımaya məcburuq. Yəni, cüzdanımız ona görə şişir. Xərcim az bütün bu kartları bir təkcə mobil telefonunuzu bir yerdə toplayaraq, heç yəni, istifadə zamanında yalnız elə mobil telefonu göstərməklə onun üzərindən məlumatları oxumağa imkan verir. İkinci problem ondan ibarət edir ki, tutalım, siz hər hansı bir müəssisəyə gəlmişsiniz, restorana gəlmişsiniz. Burada hansı sistemin kəsiyi və nə qədər sizə qənaət etmək imkan verdiyini, yəni məlumat almaq istəyirsiniz, o zaman sadəcə açırsınız bizim tətbiqdən, yenə həmin yer, olduğunuz yeri tapırsınız və burada bütün keçərli sistemlər və onların verdiyi belə qənaət metodları, endirim faizləri hamısını görə bilərsiniz. Və həmin anda ən uyğunu nədirsə ondan istifadə edə biləcəksiniz. Yəni xərcim azın əsas belə deyək, biznes bundan ibarətdir.
Bax, deməli mən bir neçə kartdan istifadə edə bilərəm. Bu kartları qeydiyyatda keçirtməliyəm.
Bəli, sadəcə tətbiqdə çox asan bir şeydir. Açacaqsınız, özünüz seçəcəksiniz hansı növdür, bonusdur, endirimdir. Ondan sonra kartın üstündəki nömrədir, barkodudur. Onu daxil edəcəksiniz və salam artıq kartınızın deyə belə deyək də barkod məlumatları hamısı ötürülür mobil telefon. Və sabah haradasa göstərəndə o skana olunmağa, sadəcə telefonunuzu göstərirsiniz, barkodu telefon üzərindən skan olur, yəni ekranından. Və siz çox fleksibldir, yəni hansı kartı istəyirsiniz, dərhal istədiyinizsə lazım olan kartı dəyişə bilərsiniz. Hətta elə bir imkan verəcəkdir, tutalım, siz bir yerə gəlmişsiniz, baxırsınız ki, burada sizin əlinizdə olmayan kart vardır ki, sistem vardır ki, o daha çox endirim verir. Siz elə bizim tətbiq üzərindən birbaşa qeydiyyatdan keçib, yerindəcə həmin o daha qənaətçil sistemin üzvü olub, oradan yəni yararlana biləcəksiniz.
Yəni həmin o proqram vasitəsilə əlavə kart da əldə etmək olur, yoxsa necə?
Kart bu daha çox kartın kartdan can qurtarmaq üçün bir sistemdir. Yəni kartlarınızı evdə qoyacaqsınız, mobil tətbiqdə. Yəni bank kartlarını hal-hazırda yəni üstünüzdə daşıyacaqsınız, amma mən əminəm ki, yəni imkan var ki, mobil telefondan heç bank kartlarını da tamamilə əvəz etmək mümkündür. Sadəcə Azərbaycanda belə qanunvericilik səviyyəsində hələ o istiqamətdə yəni işlər aparılır. Amma əminəm ki, 1-2 ilə yəni bank kartlarını belə mobil telefona daşıya biləcək. Yəni ödənişləri belə, yəni hər hansı bir yerə istədiyiniz zaman istədiyiniz kartdan birbaşa mobil telefondan istifadə edərək yəni edə biləcəksiniz.
Hər halda əziz dinləyicilər, bundan istifadə edəndə bunun da yararını görəcəyik. Çünki biz o qədər layihələrdə işləyirik ki, bir də görsən də bax, fikirləşsən hər şey dəyişəcək. A belə əla olacaq, mən bundan istifadə edəcəm. Hər kəs üçün maraqlı gəlir, amma layihə olaraq da qalır. İdeya olaraq da qalır daha doğrusu. Biz, bu şeylər də olur, amma çox ümid edirəm ki, Azərbaycan kart sisteminə keçsin. Bir kələ ona tamamilə keçsin. Yəni, bu məlumat da çatdırım əzinləyəcək ki, bundan bağlı da verilişimiz də olmuşdu bizim. Sırf elektron ödənişlə bağlı Azərbaycan sadəcə MDB ölkələri arasında ən aşağı yerdədir. Yəni, sırf elektron ödənişə görə. Yəni, düşünün, Azərbaycanda elektron ödəniş, ümumi ticarət alış-verişin, ödənişlərin sadəcə 0.6%-ni təşkil edir. Yəni, ümumi ticarət 100% nəzərdə götürəndə biz sadəcə 0.6% kartlardan istifadə edirik o alış-veriş ödənişlərdə.
Buna əsas səbəb belə deyərdim ki, istifadə bizim belə deyək, vətəndaşlar, insanlar daha çox xoşlayırlar, yəni gözünün qabağında görsün, əlini vursun, ondan sonra alsın. Yəni, buna görə daha çox səbəb odur. Amma o da artıq dəyişir. Yəni mən özüm elektron ticarətlə də məşğul olmuşam. Eyni zamanda elektron ticarətlə məşğul olan dostlarımız da var. Yəni onlar da deyirlər ki, artıq tendensiya dəyişir. Yəni insanlar istifadə eləməyə başlayıblar.
Düzdür. İstifadə edirlər. Yəni mən özüm məsəl üçün kart alandan sonra çalışıram ki, kartla alış-veriş edeyim. Amma bəzən də girirsən dükana, o gün məsəl üçün yanında da oradan da nağd az idi. Girdim, istəmədim. Dedim, birdən pulum çatmaz. Pis olaram da. Sadəcə plastik kart ödənişi verdim və nə qədər elədim, həmin o satıcı orada şey olsa da, post terminal olsa da ondan istifadə etməyi bacarmadım.
Yəni əslində xərcim azım, biz o gələcəyini elə bir şey demək istəyirik ki, tamamilə sizin əlinizdə olacaq idarə etmə. Yəni kassir ehtiyacı, kassir sadəcə təsdiq edəcək ödənişi və salam.
Ay, avtomatik şəkildə da oradan da pul çıxacaq. Yəni, avtomatik şəkildə də
avtomatik şəkildə bəli şey.
Əla, yəni oradan qəbz toplamağa da ehtiyac yoxdur bir baxımdan.
Yəni xaricdə artıq bu sistemlər işləyir. Yəni, Amerikada araşdırsanız Square-dən tutmuş PayPal, Google Wallet hamısı bunlar vardı işləyir və Azərbaycanda artıq bu istiqamətdə işləyən yəni şirkətlər var. Sadəcə müəyyən o qanunvericiliklə bağlı düzəlişlər gözləyirlər ki, ondan sonra yəni dərhal yəni işə başlayacaq o sistemlər.
Suallar yaranır, yenə də fikirlər var, müxtəlif fikirlər mən beynimə də gəlir ki, bax bu işdəsə nə olar, yaxşı, pis, yenə də çatışmazlıq filan. Amma ümid edirik ki, alınsın. Əgər bunlar qalibdirsə, demək ki, rəğbət görübsə, səs qazanıbsa, demək ki, işlək olsa bir faydasını görəcək. Mən də ümid edirəm ki, alınsın. Biz bu haqda danışacağıq Orxan və gəlin Günay eşləyək. Əziz dinləyicilər, Günay Məmmədzadə eWork layihəsi sinin müəllifidir. Görək bu eWork layihəsində biz nələr tapacağıq?
Deməli, bizim layihəmizdə əsas hansı problemləri biz həll etməyə fikrindəyik? Əsasən, məsəl üçün, biz çox gözəl bilirik ki, bayaq artıq dediyim kimi, məsəl üçün, insanlara müxtəlif işçilər lazım olur. Məsəl üçün, elə insan var ki, məhşətdə nəsə lazım olur. Bizim müxtəlif ehtiyaclarımız var. Məhşət, tibbi, təhsil. Və bunları ödəmək üçün biz müəyyən adamları tapa bilmirik. Kimə müraciət edirik? Məsəl üçün, evi təmir etmək üçün, yaxud ofisi təmizləmək üçün. Biz adətən tanışlara müraciət edirik və onlar bizə kimisə məsləhət görür və salam. Yəni, bizim seçimimiz məhduddur. Amma biz bunu aradan götürmək üçün yeni bir servis, yeni bir platforma yaratmaq fikrinə gəldik. Bu platformada insanlar kimlə kimə nə lazımdırsa, həmən o xidmətlərdən öz ehtiyaclarını ödəyə biləcək. Məsəl üçün, bir dənə də problemi deyim, yəni ikinci problem bizdə nə olur, nədir? Bizdə Azərbaycanda minlərlə müxtəlif bacarığa biləyə malik olan insan var. Onlar əlavə gəlir əldə etmək istəyir, lakin bilmirlər necə eləsinlər və yaxud nəsə imkanları olmur. Bizim saytımızın, biz o yeganə bir platformu yaradırıq. eWork.azmiyyəti nədir? İş və xidmətlərin vahid axtarış bir servisi, platforması. Burada həmin insanlar özləri üçün əlavə gəlir əldə edə biləcəklər. Burada 14 yaşından 74 yaşına qədər insanlar bundan istifadə edə bilərlər.
Yəni orada yaş məsələsi, yəni 18 yaşından aşağı şəxslərin
imkan var. Onlar, məsələn, 14 yaşında insan rahatca kuryer kimi işləyə bilər. Məsəl üçün, ya da hansı bir nənədir, tək yaşayır evdə, ona, məsəl üçün, apteka gedib dərman alıb kimsə gətirməlidir. Aha. Və o bizə müraciət edərək, mütləq deyir ki, internetdən zəng edib də bizə müraciət edə bilər, bizi adam göndərəcəyik ona və həmən o uşaq, məsəl üçün, 14 yaşlı yaxınlıqda bir yaşayan uşaq.
Yəni, müəyyən işlərə.
Bə, müəyyən işlərə o da
yarayar. Mən belə təsəvvürümə gətirirəm ki, saytda məsəl üçün, belə işlər olacaq, düşünün çilingər, fəhlə, məsəl üçün deyirəm də fundamental
bəli.
Filan. Orada məsəl üçün olacaq 18 yaşından 30 yaş məhdudiyyəti böyük ehtimal olmalıdır. Çünki bu 14 yaş məsələsi mənə qorxudur. Yəni mütləq olmalıdır məsəl üçün fəhlə olanda 18 yaşından yuxarı və yaxud da ki, bu filan işdirsə, məsəl üçün filan yaşa qədər.
Yəni texnoloji olaraq onu filtrasiya eləmək asandır, yəni eləmək olacaq. Yəni heç ehtiyac yoxdur yazmağa. Yəni özləri eləyə biləcəklər onu.
Yəni necə alınacaq?
Ya aydın məsələdir ki, məsəl üçün balaca 14 yaşlı uşaq məsəl üçün deməyəcək ki, mən proqramistəm, aliməm belə deyək də.
Ya mən hələ işin ağırlığını fikirləşirəm.
Yox, əlbəttə. Yəni onlar özləri biz onları nəzərdən də keçirdəcəyik əlbəttə. Bizim operatorumuz oturacaq və bütün onları, yəni hər bir elan doğru keçməyəcək. Yəni biz hamısını nəzərdən keçirəcəyik, yoxlayacağıq.
Ya mən qorxuram ki, uşağı nənə göndərə alışverişe bir 10 sumkalıq falan.
Yo, hamısını nəzərdə alacaq. O insan hansı ki icraçıdır işin və onu o işi belə deyək istifadəçisi, onlar danışacaqlar və əlbəttə əvvəlcədən deyəcək ki, mən məsələn nə daşımaq lazımdır, neçə kolok məsəl üçün.
Və bu qədər olmalıdır torba. Bax əziz dinləyicilər, bu da maraqlıdır. Yəni mənim fikrimcə iş axtaranlar üçün, yəni əsasən, yəni bu kimsə axtaranlardan əlavə, işçi axtaranlardan əlavə, iş axtaranlar üçün mən bunu çox effektiv üsul hesab eləyirəm ki, girirsən orada, qardaş məsəl üçün də falan yerdə deyirsən 300 manat, 400 manat maaşdır, işləmək istəmirəm, yaxud da ki iş yeri yoxdur, gedib daimi falan. Yazırsan məsəl üçün sənin əlindən gəlir mahnı yazmaq. Yazır mənə mahnı sözü lazımdır. Yazırsan orada mahnı sözləri yaz falan. Mahnı sözləri yazan işçi. Gəlirlər orada səni axtarırlar, tapırlar. Yəni ən ağla gələn və ağla gəlməyəcək işlər ümid edirəm çıxacaq. Yəni mənim ağlıma belə fikirlər gəlir ən azından.
Həm də ki bizdə məsəl üçün iki tərəfli olacaq. Məsələn ancaq xidmətlər bölməsi, icraçılar bölməsi. Yəni hansı ki elanları yazıb məsəl üçün mən təmizlik işlərini görə bilərəm, mən tort bişirə bilərəm və s. Bundan da başqa siz özünüz tapşırıq yarada bilərsiniz. Əgər siz gəldiniz sayta, gördünüz ki sizə lazım olan xidmət yoxdur orada. Siz orada daxil olub özünüz tapşırıq yaza bilərsiniz və özünüz nə qədər ona pul ödəyə bilərsinizsə, o qiyməti də orada yazacaqsınız. Məsəl üçün mənim buna 100 manat verməyə pulum var.
Forum kimi bir şey olacaq. Yəni belə təsəvvür eləyirəm ki, forum kimi bir şey olacaq. Girib orada öz bacardığı da, axtardığı da orada yaza biləcəksən, elə?
Bəli. No, forum kimi şəkildə yox, amma daha mükəmməl. Hı-hı. Amma belə adi dildə desək, onu...
Yəni, bir profil açılacaq orada mütləq.
Əgər icraçıdırsa, hı-hı, hansı bir, siz elan qoymuşsunuz ki, mən bunu bacarıram, bəli, sizin şəxsi kabinetiniz olacaq və başqa hər şeydən üstün olaraq nə olacaq? Orada şəkil olacaq, sizin şəkiliniz. Sizin əgər məsəl üçün tort bişirirsinizsə, sizin əl işlərinizin şəkilləri olacaq, ətraflı məlumat və naviqasiya sistemi nəyə görə? Məsəl üçün, insan öz evinin yanındakı insanları tapmaq istəyir, məsəl üçün, ya da icraçı ilə istifadəçi bir-birini daha rahat tapsın deyənə, orada naviqasiya sistemi də qurulacaq.
Ən əsas, onların artıq xidmətlərinə istifadə etmişlər, hər halda feedbackləri də olacaq.
Bəli, bu da ola feedback onlarda, belə onların belə deyək, tarixçəsi, qısa tarixçəsi, iş tarixçəsi deyək.
İnsanlar fikri də həmin artıq.
Mənim üçün də.
Bəli, orta məndəmişkən reytinq də olacaq.
Reytinq, aha, bu əsas olan budur. Maraqlıdır da görsəz dinləyicilər, getdikcə açılır, söhbətə çevrilir və xəttdəki qonağımız yadımızdan çıxır. Xəttdə də belə deyək, startapçı vardı, startap layihəsinin finalçılarından da o da. VR layihəsinin rəhbəri Musa Abdullazadə. Alo?
Alo?
Musa bəy, bizə eşidirsiniz?
Bəli, bəli, eşidirəm.
Siz salamlayırıq.
Mən də sizi salamlayıram.
Təbrik edirik bu startup 2014-də gələk. Sizin də layihəniz var. Biz istəyərdik ki, siz də özünüz layihəniz haqqında danışasınız. Dinləyicilərimizi məlumatlandırasınız. Bu VR nə deməkdir? Mən VR-ni görürəm. Bu geyimlə bağlı olduğunu da, yəni, biraz oxuduğumdan bilirəm. Amma bu geyimlə bağlı necə bir şey olacaq? O maraqlıdır.
VR-n orada iki sözün birləşməsindən yaratmışdır biz öz adımızı. We are and earn. Geyin və qazan. Birləşdirib adını kreativ bir formaya aldıq. Vern. Qısa da olmuş olmalı.
Vern oxunacaq da. Vern, hə?
Vern oxunacaq. Yəni ki, earn-ü qabartmaq üçün vern oxuyuruq. Adətə bu layihənin adına.
Başa düşdüm.
İki yox, vern.
Transkripsiyada yazasız. Buyurun, buyurun Musa bəy.
Bu layihə özü problem əsasına qoyulmuş bir layihə idi. Yəni ki, biz ilkin olaraq ortaq problem atdıq. Daha sonra bu problemi çözmək üçün bir layihə fikirləşdim. Problem nə idi? Problem tələbə gəlirləri idi. Yəni ki, bildiyimiz kimi Azərbaycanda tələbənin ən böyük problemlərindən biri gəlir məsələsi pul. Yəni ki, bunu necə həll edə bilərik? Bunun üçün biz bu layihəyə ağlıma gəldi, belə bir fikir. Yəni ki, özü bu layihənin texnologiyayla bağlı sayt və tətbiq etmək idi. Yəni ki, sayt vasitəsi, saytdan istifadə edərək bu xidməti göstərə biləcəyim. Yəni ki, necə olacaq idi xidmət? Tələbələr müəyyən bir firmanın reklaməkçi olmuş game asterindən istifadə edəcəkdir. Bunu biz təşkil edirik, hazırlayırıq. Yəni ki, kreativ bir reklam növ olur bu yeni bazarda. Və həmin firman reklam etdiyinə görə, yəni geyinir və müəyyən olaraqda pul qazanır. Yəni, VR elinir, yəni geyinir və earn qazanır. Bu isə bizə... Bu işdə isə biz həm tələbəyə kömək edirik, həmçində şirkətlərə, firmalara kreativ reklamları təklif edirik.
Bu hardasa yəni belə deyək də, canlı reklam olacaq, gəzən reklam olacaq.
Canlı reklam, bəli, gəzən reklam yəni, olacaq. Həmçində bunun belə texnologiyadan bağlılar da var. Bu təhdik etməklə yox, həmçində hashtaglar və s. bu tür paylaşımlarla da reklamın daha geniş növünə çatacaq.
Yəni görmüşük, reklam divarda olur. Yəni manekenə gendirirlər də uzağa başın bir ki bu tanınmış adam olur ki bu gendirsə bunu yayılsın
deyilsin. Bəli, amma çöllərdə və fikir verirsə bəlkə bilbarlarda və yaxud da avtobus üzərində yapışdırmış yerlərdə demək olar ki bu növlər artıq vardır, amma yeni bir kreativ reklam növü gələcəkdir ki bu reklam növünə, yəni ki tələbə bildiyimiz kimi sosial həyatda ən aktiv təbəqədir. Hər yerə gedə bilir, metroyə də girir, avtobusa da, ticarət mərkəzlərinə də. Yəni bu paltar geyindikdən sonra hər yerə getsə, yəni getdiyi yerlərdə də şirkətin gəzən reklam rolunu oynayacaqdır. Bundan da əlavə, yəni ki tələbə heç bir iş görmür, sadəcə gəzəcək, yəni ki xüsusi tapşırılmış yerlərə getməyəcək. Günlərlə öz həyatında getdiyi yerlərdə sadəcə verilən köynəklər geyinəndən sonra qazanacaqdır.
Aha, bax bu maraqlıdır. Yəni bura qədər başa düşüləndi, maraqlıdır. İndi mənə ikinci sual daha maraqlıdır ki, bu tələbə bu köynəkləri necə əldə edəcək? Necə əlaqə saxlayacaq? Necə tapacaq?
Bu, məsəl üçün bir sayt var. Sayt yaradılmış sayt ola Learn As, yəni bir sayt sayt hazırda sayt yaradırıq. Burada qeydiyyat formu olur. Yəni ki bizlə işləmək istəyən tələbələr sadəcə qeydiyyatdan keçir. Ad tanımlasın, bütün əlaqə vasitələrini qeyd edir. Həmçində öz geyindiyi köynə ölçüsünü və yaxud da köynəyin rəngini, formasını, hər şeyi, yəni ki, direklam hansı hissəsində yerləşəcəyini də tələbə özü təyin edir. Yəni ki, bu biz bunu belə yaratdıq ki, yəni ki, tələbə geyindiyi köynəkdə narahat olmasın. Yəni ki, hər hansı bir pis formada olmasın bir köynə.
Yəni, istədiyi formada dizayn olunur haradasa. Öz istədiyi formada dizayn olunur, reklam da istədiyi yerə yapışdırılır.
Reklam da istədiyi yerə, yəni ki, biz təklif edəcəyik filan bu cür, yəni ki, 1-2-3-cü təkliflər olacaq ki, hansı formada istəyirsiniz, o da istədiyi formada istəyəcəkdir.
Bu ancaq tələbələr üçündür, hə?
Bu tələbələr üçündür, yox, tələbə yox, biz bunu lokallaşdırmırıq, yəni ki, gələcəkdə ilkin olaraq bütün Azərbaycandakı bütün olan tələbələr üçün planlaşdırmış, amma daha sonra bəlkə bunu genişləndirə bilir, yəni ki, təhsil tələbələr yox, digər sosial həyatda aktiv olan adamlar və yaxud da yarışmalar, hər hansı bir velosiped yarışmaları belə bu tip belə yerlərdə ola bilsin ki, bu layihəni gələcəkdə yetişdirilir.
Yəni...
Amma hal-hazırda ilkin başlanğıc olaraq belə, bir də ki, sadəcə ikinci bir, yəni necə, bir də firmanın bizə müraciət olması olacaqdır ki, istənilən firma sahib prosesləri bizə müraciət edə bilər ki, belə bir təkliflə maraqlanırıq və biz onların əlində saxlayacaq.
Yəni pulsuz olaraq bu köynəklər verilirsə, yəni onlarda da qalır?
Bəli, pulsuz olaraq verilir və işin sonunda da köynəkdə tələbədə qalırıq və üstəlik tələbədə pul veririk.
Aha, bu aylıq olur yoxsa köynək hesabına?
Bu xidmət, bizimlər paketlər formasını hazırlamışıq, yəni ki, həftəlik, aylıq. Aha. Bu firma seçdiyinə görə olacaq.
Firmanın verdiyi qiymətə görə necə?
Yəni ki, firmanın seçiminə görə olacaq, yəni ki, bir həftəlik xidmət, bir aylıq xidmət. Bunu firma istəyəcək, yəni ki, paketlər təklif edəcək, onlar istəyəcək paketlər.
Bax, mən yerdə qurcalayıram, istərsiniz bu... Mənim benim xarakterimdə də var da, istəyirsəmə çıxıb qurcalamalıyam. Bax, necə alınacaq? Bu, indi qardaş birdən köynəyi geydi, gedir qızla görüşməyə, tələb adamdır da, indi utanır ki, reklam üstündə olan köynək geyinir, məsələn. Bunu gedib çıxarsa auditoriyada, bu sizin alınmayacaq axı məsəl üçündür. İzlənmə olacaqmı, necə olacaq? Bax, bu var.
Misal üçün, sizin hal-hazırda gündəli həyatı, bax, sizdə hər yerdə geyinən futbol qalan üzərinə müxtəlif növ şəkillər və yaxud hansı firma, hər hansı bir istehsalçı firmanın adı yazılır. Amma bununla əlavə, kəsəmin bir köynə normal futbolka üstündə hər hansı bir firma, yəni ki, misalın hər hansı ad vermək istəmirəm, misal hər hansı bir firmanın adı və logosu əkdə olunur.
Azadlıq radiosu məsələn.
Misal üçün, Azadlıq FM yazılır. Azadlıq FM biz bunu qabartmış şəkildə, yaxud da kobud şəkildə yazmayacaq. Yəni ki, bu bilinməyəcək ki, bu müəyyən məqsədlə gedirəm ki, sayda sıradan günləri geyindiyi futbol qarı bənzəyəcək, fərq olmayacaq. Bunun üçün biz xüsusi işləyəcəyik üzərində. Biz yəni işləmişik yəni ki, bu üzərində də.
Aha,
bu da forması. Yəni ki, biz bunu fikirləşmişik, tam imzalayanlar oğlu, yəni ki, təbii bunu geyindikdə heç bir digər dünyaya geyindik köynlərdən futbol qarı fərq olmayacaq.
Aydındır Musa bəy, çox maraqlıdır layihəniz. İnsanlar üçün də faydalıdır, həm pul qazanmaq, həm belə deyə geyim baxımından,
keçirmək baxımından.
Və həm bir xeyirxahlıq, belə həm də biznes.
Biraz sosial və iqtisadi yönümlü olur.
Bəli. Təşəkkür edirəm Musa bəy qoşulduğunuz üçün. Uğurlar sizin layihənizdə. Musa bəyin layihəsi, əziz dinləyicilər, məncə tutsa yaxşı olacaq tələbələr üçün. Amma yenə də o problemlər çıxa bilər, o reklam məsələsi, biri deyə alasan reklamlı köynək geyinirsən falan beləmkən. Təbii ki, bunlar da milli xüsusiyyətlər imkan verməyəcək.
T-shirtlər formatında eləsələr, hansı kimsə daha deyil, formatda eləsələr, bəlkə də fikir verməzdir.
Bəlkə fikir verməyəcək, amma təbii ki, məsəl üçün elə seçki qabağında, məsəl üçün köynəklər çıxmışdı İlhamla irəli, geyinən geyinirdi, məsəl üçün çox yerlərdə verilmişdi, paylamışdı insanlar, bu PR-dı, yəni bu PR olduğu açıqdır. Məlumdur. Yaxud da digər firmaların köynəkləri olur ki, hər hansı firma adı çəkməyək. Məsəl üçün, burada yazılır firmanın adı. İnsanlar da o köynəkləri yenə də geyinə bilir. Əziz dinləyicilər, hədiyyəli sualın vaxtı gəldi, çatdı. Gəlin görək bu həftə hansı sual səslənəcək. Əziz dinləyicilər, mövzu ilə bağlı bir qədər istədiyi mövzu olsun. Biraz da keçmişə getdik təbii ki və bir icadı soruşuruq, bir kəşfi soruşuruq əziz dinləyicilər. Beləliklə, hazır olun əziz dinləyicilər, hədiyyəli sualımız səslənir. Dünyanın ilk mexaniki paltar yuyan maşınını kim icad edib? Dünyanın ilk mexaniki paltar yuyan maşınını kim icad edib? Bunu soruşuruq əziz dinləyicilər. Baxın, mexaniki paltar yuyan deyirik. Başlayıb avtomat maşını paltar yuyandan cavablar göndərməyin. Əziz dinləyicilər, cavabı yazırsınız bizim e-mailimizə efir@azalradiosu.az nömrənizi də sonda qeyd edirsiniz və yazırsınız bizim SMS xəttimizə 057441017 nömrəsinə. Fikriniz var?
Yəqin ki, belə də təxmini.
Təxmini? Amma bir ad formalaşır da belə.
Bir neçə. Dəqiq yox, dəqiq bilmirəm.
Yox, heç. Görərik, axırda yoxlayarıq variantlarınızı, onsuz da cavabı yaxın. Mən sizin yəni, sualı cavabını səsləndirməmişdən qabaq, sizin də fikirlərinizi soruşacam. Heç narahat olmayın, əziz dinləyicilər. Yazırsınız bizə. Yazıb 051-405, yox, manajör nömrəni oxuyuram, burada alınmayacaq. 74-49, bəli, bizim daimi dinləyicilərimizdəndir. Yazıb, qonaqlara salam. Yenilik deyəndə təhsildə, səhiyyədə, idmanda, texnologiyada və siyasətdə yeniliklər etmək lazımdır. Unutmayaq ki, Qərb bu yenilikləri çoxdan edib. Dəyərli dinləyicimiz, xahiş edirəm sizdən, yazanda ümumi yeniliklərdən yox, xüsusi, hansı yeniliyi etmək istəyirsiniz, onu yazın. Qərb bu yeniliklər deyəndə, bu yeniliklər deyəndə hansılardır? Bəlkə burada sadaladıqlarımızsa ola bilər. Amma bu, Azərbaycan üçün yenilikdir. Yəni, bunu da nəzərə alaq. Bəli. Bir çox cavablar da gəldi artıq. Fərqli-fərqli. Və mən bir müddət sonra əziz dinləyicilər sizə rahatçılıq olsun deyə səhv cavabları oxuyacağam ki, o səhv cavabları yazmasınlar bizə. Biraz da sizin üçün asan olsun. Əgər görsək ki, sualı tapmaq biraz da çətinləşir, onda ipucuları verərik. Yazın. Amma cavablar hələ ki gəlir. Mən də doğru cavab bir dənəsini hələ ki görmüşəm. Ona görə də iki yer var deyəsən. Ona görə də biraz tələsin əziz dinləyicilər. Və qayda əziz dinləyicilər mövzumuza. Bax, bu startap layihələrinin bayaq əslində dedim, çox gözəl olur. Final müsabiqəsi qaliblər elan olunur. Bu, məsəl üçün, yəni, biz izləyirik bunu. Yəni demə olar digər startaplardan da mövzular hər zaman verilişimizdə, xəbər lentimizdə gedir. Bax çox maraqlıdır bu layihənin belə deyək qalib olduqdan sonra nə baş verir? Kimlərsə bir sərmayə yatırır mı? Yönləndirir mi? Yoxsa elə ideya olaraq da qalır? Buyurun.
Başlayım ondan ki, yəni fərqli olur. Yəni Azərbaycanda ümumiyyətlə startap belə anlayışı yeni gəlibdi. Yəni 2012-ci ilin
bir qədər mikrofona yaxın
dursan. 2012-ci ilin belə deyək ortalarında biz ilk deyildi. Yəni ilk investisiya aldığımız startap oldu. Yəni amma heç o vaxtı startap sözünü belə işlətmirdik. Startap daha çox Azərbaycanda dəbə 2013-cü ildən mindi. Yəni 2013-cü ildə həqiqətən arda-arda bir neçə ayda, yəni bir il ərzində arda-arda yeni startapla bağlı yəni tədbirlər keçirildi və ondan sonra daha çox yayıldı. İnvestisiyaya gəlincə hal-hazırda yəni Azərbaycanda yəni gözləmək ki, Amerikadakı, Avropadakı belə iki kimi gətirib sizin layihəyə milyon və yaxud da hansısa məbləğləri yatırım edəcəklər, hansısa şirkət sizi alacaq. Yəni bunu gözləmək biraz tezdir. Yəni, Azərbaycanda hələ bu formalaşır və hələ də çox startap ortaya çıxacaq, bağlanacaq, batacaq və s. və ilaxır olacaq. Yəni həm də hər hazırda yəni dövlət tərəfindən də müəyyən proqramlar keçirilir. Yəni İKT fondu yaradılıbdır, o müsabiqə keçirildi və artıq 31 dənə layihə oradan seçildi, onlara maliyyə ayrılacaq. Bundan sonra müəyyən investisiyon belə deyək, venture fondlar var. Yəni bunlar da bu istiqamətdə işlər görürlər. Amma şəxsən bizim layihəyə qayıtsaq, məsəl üçün xərci mazı biz yəni quranda heç bir indiyənə kimi yəni pul almamışıq və hal-hazırda da heç yəni pul almaq barəsində düşünmürük. Çünki əvvəlki startaplarda yığdığım təcrübə əsasən yəni mən istəyirəm ki, daha çox biz layihəni yaradaq, işlək formada olsun. Yəni artıq görək ki, istifadəçilər bundan istifadə eləyir. Bu həqiqətən onlara lazımdır. Yəni ondan sonra mən inanıram ki, artıq layihəni işlək formasını görüb də maraqlı şəxslər olacaq. Yəni bu bank sektorundan da ola bilər, mobil operatorlar sektorundan da ola bilər və yaxud da ümumiyyətlə hər hansı bir belə deyək, angel investor deyilir, maraqlı ola bilər, yatırım edə bilərlər. Ancaq hal-hazırda yəni biz özümüz bunu istəmirik.
Hələlik istəmirsiniz.
Bəli, bizim komandada hal-hazırda 5 nəfər işləyir və bu 5 nəfər tamamilə könüllü şəkildə heç bir pul almadan, yəni sadəcə öz vaxtlarını, enerjilərini sərf edirlər bu layihəyə. Çünki inanırıq buna və inşallah ki, yaxşı olacaq.
Bax, sizə necə? Təklif gəlibmi? Hər hansı bir maliyyə ayrımı, yax yardımı?
Bəli, ümumiyyətlə siz soruşdunuz ki, yəni bunlar finaldan sonra nə baş verir? Məsəl üçün, startup Azərbaycana gəlsək, bu müsabiqədən sonra bizə məsəl üçün investorlarla görüş yaratdılar. Yəni müəyyən 20-dən çox investor gəldi və onlarla bizə görüş keçirildi və biz orada təqdimat keçirtdik və məsəl üçün hansı ki investora nə hansı layihə maraqlı oldu. Yəni onlar maraqlandılar bizlə. Bir neçə investor bəli maraqlandı. Amma ki, yəni biz də hələ ki layihəni belə deyək, qurub ortaya bir şey çıxardandan sonra artıq belə investorlar barədə fikirləşirik.
Əziz dinləyicilər, biz mən dediyim o bayaq al gətir layihəsi vardı, al gəlsin layihəsi vardı. Onunla bağlı layihənin rəhbəri danışmalı idi Tural Əhmədov. Amma Tural Əhmədov bizə söz vermişdi ki, efirə qoşulacaq telefonla. Ancaq indi bizə xəbər elədi ki, hava limanında kimlərsə qarşılamalıdır və telefona çıxa bilməyəcək. Çox üzrlü şəkildə mesaj yazıb əziz dinləyicilər. Mən istərdim ki, al gətir layihəsi haqqında, al gəlsin daha doğrusu layihəsi haqqında özüm məlumat verim. Bir əslində girişdə məlumat verdim. Sadəcə onların burada giriş məlumatı var. Biraz onu oxuyaraq da sizə məlumat bilirəm ki, ətraflı olar. İnsanlar orta hesabla ildə ömürlərinin bir həftəsini marketlərdə itirirlər. Marketlərə avtomobilləri ilə gətirən avtomobilləri ilə gələn sürücülər parking və tıxac problemi ilə yanaşı, əlavə yanacaq xərcləri ilə üzləşirlər. Həmçinin əldə olan məhsulların daşınması yaşlı və fiziki qüsurlu alıcılar üçün problemə çevrilir. Al gəlsin layihəsi vasitəsilə market müştəriləri evdən çıxmadan parking, tıxac, kassa növbələri və s. çətinliklər çəkmədən ərzaq və digər məhsulları sayt tətbiq etmə, yəni burada proqram nəzərdə tutulur, proqram təminatı nəzərdə tutulur və çağrı mərkəzi vasitəsilə sifariş edərək əldə edə biləcək. Hazırlanacaq sayt və tətbiq etmə market məhsullarının siyahısı real qiymətləri ilə qiymətləri əks olunacaq həmin o tətbiq etmədə. Bir klik və ya zəng etmək zəng etməklə məhsul müştərinin qapısına gəlib çatacaq. Əziz dinləyicilər, bax bu danışdığım al gətir al gəlsin layihəsi. Al gətir də maraqlıdır əslində. Niyə al gəlsin qoyublar onu da bilmirəm. Al gəlsin layihəsi. Bax belə bir layihədir bu. Bu mənim üçün yəni çox maraqlı gəldi. Ümid edirik ki, bu layihədə işləyək vəziyyətə düşər və bundan da biz istifadə edə bilərik. Yəni burada siz
bəli, doğrudan da maraqlı bir layihədir. Çünki indi yoxdur belə bir
buyur,
şey.
Buyurun,
buyurun. Əslində belə deyib, bu layihəni biz mənim əsasən 2011-ci ildə eləmişdik. Yəni eynisini.
Eynisini sizə
bəli, Club Shop layihəsi idi.
Oğurluq eləmiblər.
Yox, yəni bu elektron ticarət elə bir şeydir ki, orada oğurluq deyilən bir şey yoxdur. Yəni istənilən şəxs elektron ticarətə girişə bilər.
Yox, yox, ideyan deyirəm.
Orada ideyalıq, yenə deyim, orada heç kəs uğurlamış, sadəcə biz onu eləmişdik. Sadəcə orada müəyyən çətinliklər var, çox böyük çətinliklər və biz onlarla üzləşmişdik. Və mən bu yəni iştirakçılara da öz fikrimi bildirmişdim, yəni çətinliklərlə bağlı. Ən əsası iki dənə şeydir. O biri onlardır ki, Bakı çox tıxaclı şəhərdir və əgər bu işlə məşğul olan şəxslər birinci o tıxac problemini necə həll edəcəklərini düşünmədilər. Yəni hər hansı bir supermarketlə danışıb oradan mal götürmək, saytda yerləşdirmə, onu çatdırmaq düşünmək asandır, amma həmin o çatdırma prosesi çox qəlizdir. Bunun üçün yəni şəhərin bir neçə nöqtəsində olmalıdırlar, bir neçə maşın olmalıdır, eyni zamanda yəni müxtəlif illər çatdırmada. İkinci problem deməzdim. Azərbaycanın özünə yəni fikir versə, supermarket dediyimiz bir anlayış son bir neçə ildə yaranıb, formalaşıbdır və insanlar özünüz də bəlkə görərsiniz, supermarketə gələndə elə bir supermarketə gəlməyi daha çox xoşlayırlar. O bayaq dediyim məsələ vurmağı xoşlayırlar. Yəni gər müəyyən müddət keçsin ki, insanlar biraz supermarketdən soyusunlar və keçsinlər onlayn da internetdən, yəni bunu sifariş edirlər. Yəni bizdə təcrübədə belə bir şey olmuşdu. Bizə bir dəfə yumurta sifariş eləmişlər. Biz aldıq apardıq. Məsəl üçün biz ağ yumurta aparmışdıq. Müştəri qayıt dedi ki, mən sarı yumurta istəyirdim. İndi biz də başa sala bilmirdik ki, bizdə sarı yumurta yox idi.
Yəni belə problemlər.
Bu cür yəni, çox problemlər, xırda problemlər olur və bunları da əgər əvvəldən yəni bilsələr bütün problemləri sübh etsələr, yəni əslində lazımlı bir layihədir, çox ehtiyacı ola bilər. Yəni insanlar, o qədər insan var, məsəl üçün 50 insanlar olur, işləyən insanlar olur, məsəl üçün cavan analar olur ki, məsəl uşaqlarını qoyub çıxan millər dükana. Yəni onlar üçün çox lazım olur. Yəni o layihəni daha çox həm üçün yox, konkret müəyyən bir kütlə insana yönləndirsələr daha məncə sürətlə hərəkət edə bilərlər.
Sizin də fikriniz vardı bu layihə ilə bağlı.
Yəni doğrudan da Azərbaycanda məsəl üçün belə bir şey yoxdur deyənə çox maraqlıdır. Əgər necə lazımdır başa çatdırsalar bu layihəni, yəni çox gözəl bir layihədir mən düşünürəm.
Amma var, Top Shops az yəni layihəsi var idi, elə bir şeylər çatdırırdılar. Yəni var elə bir şeylər.
Var.
Hal-hazırda da yəni işləyən gözəl
durur. Əziz dinləyicilər, hazırda şəbəkə xəbərləri bizim efirimizdədir. Bir həftə ərzində texnologiya barədə baş verən yenilikləri, olayları sizə çatdıracaq əziz dinləyicilər. Hazırda şəbəkə xəbərləri. Birinci xəbərimiz bir qədər gülməlidir. Əslində başlığı bir qədər gülməlidir. Türkiyədə eşşəkli Wi-Fi-lər xidmət edir. Wi-Fi-li eşşəklər, yoxsa eşşəkli Wi-Fi-lər, indi bunu dəqiq aydınlaşdıracağıq. Türkiyədə eşşəkli Wi-Fi-ların xidmətə başlaması Cənubi Amerikalı investorların diqqətini çəkib. Türklərin bu icadı Braziliyadan Meksikaya qədər bir çox ölkədə əks-səda yaradıb. Türkiyədə İzmir bölgəsində əyalət səviyyədə xidmətə başlayan bu sistemin öz torpaqlarında da qurulmağını istəyən Cənubi Amerikalı kəndlilər səlahiyyətli orqanlara başvuraraq eşəkli Wi-Fi-lar istədiklərini bildiriblər. Bir türk təşəbbüskar tərəfindən günəş enerjisi əsasında yaradılan bu sistem heyvandarlıqla məşğul olan kəndlilərin dünya ilə əlaqəsini asanlaşdıracaq. Maraqlıdır. 2 kvadrat metrli bir paneli eşəyə yükləyən kəndlilər bu sistemlə 5-7 kilovat elektrik təmin edərək radio dinləyir, mobil telefonlarını şarj edir, kompüterlərindən internetə bağlanaraq dünya ilə əlaqə qura bilir. Yəni belə deyək, mümkünü görünməyən bir kustar üsulu kimi də görünür belə ağla gələndə. Amma ən azından bu da böyük icaddır ki, hətta bu Cənubi Amerikalıların da diqqətini cəlb eləyibdir. Ümid eləyək ki, alınsın, istifadə eləsinlər. Sonra deməsinlər ki, eşək nə bilir, zəfəran nədir. Bəli, əzizlər, növbəti xəbərimiz Windows 7 ilə bağlıdır, əzizlər. Mən də qorxdum, Windows 7 sıradan çıxır. Mən də Windows 7-dən istifadə edirəm, hələ ki 8-ə keçməmişəm. Microsoft 2014-cü ilin ikinci yarısından və 2015-ci ilin ilk həftəsindən dəstəyini kəsəcəyi məhsulların siyahısını açıqlayıb. Siyahının əvvəlində Windows 7 əməliyyat sistemi durur. 2014-cü ildə Windows XP sıradan çıxar, XP-ni sıradan çıxaran Microsoft-un növbəti hədəfi Windows 7 əməliyyat sistemidir. Ancaq məncə biraz tezdir, çünki XP çox istifadə olundu, sonradan bu yaxınlarda da sıradan çıxdı. 2014-cü ildə sıradan çıxdı, amma ki, niyə 2007-ni, Windows 7-ni? Şirkət Windows 7-yə dəstəyi 15 yanvar 2015-ci ildə kəsəcək və Windows 7 ilə işləməyə davam etmək istəyən təşkilatı müştərilər əlavə pul ödəyərək genişləndirilmiş dəstək proqramlarını 2020-ci ilə qədər istifadə edə biləcək. Yəni, tutaq ki, hər hansı bir ofisdə, məsəl üçün, tutaq bizim ofisdə bütün kompüterlər əgər Windows 7 üzərində qurulubsa, yəni bu əməliyyat sistemi ilə işləyirsə, Microsoft-la əlaqə yaradılır, ancaq bizim belə deyək, IP ünvanlarımızdan istifadə olunarız, bizlərə bu update-lər, yəni yeniləmələr göndərilir ki, bu da 2020-ci ilə qədər baş tuta bilər. Bu dəstək yarana biləcək. Əziz dinləyicilər, ona görə də çalışın ki, tezliklə Windows 8-ə öyrəşərsiniz. Windows neçədən istifadə edirsiniz?
Yoxsa
7.
8 xoş.
Windows 7.
7, mən də 7. Məndə də, yəni biraz qarışıqdır.
Microsoft hər dəfə bir dənədən bir yaxşı buraxır da. Yəni 95 belə 95-dən əvvəl var idi. Sonra 95 çox pis idi. 98 yaxşı oldu. Ondan sonra Millennium pis çıxdı. Ondan sonra XP yaxşı oldu. Sonra Vista çıxdı. Heç keçdi.
Vista işləmədi. İşləmədi.
7 daha yaxşı oldu. Daha yaxşı oldu. 8 çıxmamış.
8 nə bilim. Mənim ürəyimə yatmır. Yəni, mən texnologiya sevən adamım, amma mənim ürəyimə yatmır. Əziz dinləyicilər, sonuncu xəbərimiz isə Twitterdan bağlıdır. Dünya çempionatı Twitterin Azərbaycan segmentində. Bu bir araşdırmadır, əziz dinləyicilər. Bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanın futbol üzrə dünya çempionatı böyük maraqla izləndi. Təbii ki, yerli azarkeşlər öz fikir və emosiyalarını sosial şəbəkələrdə, o cümlədən Twitterda da bolluca ifadə etdilər. Çempionat bitdikdən sonra milyonlarla yazılmış tweet və yüklənmiş foto qaldı və bizim Twitter istifadəçilərinin nədən və nə qədər yazdığını bu araşdırmadan biləcəksiniz, dinləyicilər. Belə ki, World Cup hashtag-i ilə 438 nəfər 4633 tweet atıb, hashtag-i istifadə edən top 3 nəfərin adları bunlardır. Dünya Futbolu 14 adlı istifadəçi Twitterdə o 1248 tweet atıb, Cəfərzadə adlı istifadəçi 281 tweet atıb. Baxın görün, futbol nə qədər qabaqdadır, Dünya Futbolu 14 adlı istifadəçi qalanlarını bir 6 qat üstələyibdir. Sonra Əsadova Emiliyə yazıb 249. Əslində mən bu Emiliyə xanımın tanımıram da, yəni burada görməyim çox məşad oldum. Yəni qadının futboluna maraqlanıb bu qədər tweet atmağı çox maraqlıdır. 2014 Cup 2014 hashtag ilə toplam 240 istifadəçi 1697 tweet atıb. Bunlarda da top 3-ün birincisi yenə də Dünya Futbolu 14 adlı istifadəçidir. Çempionat əsnasında ad ən çox hallanan 3 ölkə: Braziliya, Argentina, Almaniya olubdur. Yazılan tweetlərin 3771-ində futbol sözü olub. Bu sözlə də toplam 561 nəfər tweet atıb, əziz dinləyicilər. Belə statistika çoxdur, çox da uzatmaq istəmirəm, əziz dinləyicilər. Bu o deməkdir ki, Azərbaycanda doğrudan da Twitterdan istifadə olunub, bu qədər də belə maraqla dünya çempionatda izlənilib və xatırlatmaqda da yarar var ki, biz keçən verilişimizdə sırf dünya çempionatı haqqında danışırdıq və dünya çempionatı haqqında danışanda da yəni final olacaqdı. Yəni bir həftə bundan qabaq artıq səhərsi günü, yəni 6-cı günü 3-cülük müsabiqə maçı idi. 4-cü bazar günü isə final idi. Mən də orada finalda proqnoz vermişdim əziz dinləyicilər. Əgər daim dinləyicilərimsə, o verilişi dinləyənlər hələ də dinləyirsə, yaxşı yadlarına qalıb demişdim, əsas vaxt bərabərə qalacaq, amma Argentina udasa düz Argentina udmadı. Orası mənim üçün çox pis oldu. Və əziz dinləyicilər, indi isə qaliblərin adını açıqlamağın vaxtı gəlib çatıbdı əziz dinləyicilər. Bir çox cavablar vardı burada. Mən o zaman gəlin sualı səsləndirib, sualı bir daha eşidək. Ondan sonra isə qonaqların fikirlərini öyrənəcəyik. Mən onlarda istəyirəm, bəlkə ola bilər. Düzgün cavabı onlar da bilir. Dünyanın ilk mexaniki paltoriya maşını icad edən alimi soruşuruq. Bu alim kimdir?
Mən fikirləşirəm ki, yəqin İngiltərədən olar, ha, kimsə. Mənim ağlıma gələn ancaq Bell-dir.
Bell-dir. Elə cavab mən görmüşdüm, amma onda deyim səhv cavabdır, yaxınım. Sizdə yox idi cavab, deyə səhras var.
Yox, məndə ümumiyyətlə bilmədiyim, yəni işte, havadan heç çalışıram demeyim. Amma təxmini altı isə, nə bilim, bəlkə bilmirəm. Yox, bilmirəm.
Ya, bilmirsiniz. Ya, məndə də olur. Yəni, mən də arada atıb tuturam. Bir də görsən, tutur, ona görə deyirəm. Mən çəkinmədən deyirəm. Əziz dinləyicilər, həmin icadı edən alim Hamilton Smith olubdu. Hamilton Smith 1858-ci ildə icad edibdi mexaniki paltoriya maşını. Gəlin görək kimlər düzgün cavabı tapıbdı əziz dinləyicilər. Bizə ən birinci olaraq düzgün cavabı Vəliyyətdin Quliyev göndəribdi e-mail vasitəsindən. Ondan təcili şəkildə tələb eləyirəm ki, mobil nömrəsini bizə göndərsin e-mailinə. Naxıbaq demişdim ki, e-mail yazsaz, göndərin, qeyd edin nömrənizi. Vəliyyətdin Quliyev təbrik edirik və onun mobil nömrəsini bizə yazmağını ısrarla tələb eləyirik. Cavabı düz yazıbdı Hamilton Smith. Növbəti qalibimiz 49-83 nömrəli abunətdir. O da düzgün yazıbdı, simit yazıbdı. 55-02 nömrəli abunətimiz isə, dinləyicimiz isə 3-cü qalibimizdir. O da Hamilton simit yazıbdı. Və mən ondan sonra çox düzgün cavabı yazanlar görürəm, amma burada Fletcher'da da ilişənlər var. Amma hər halda cavab yazanlar dəhşət dərəcədə çoxdur. Aha. Fikirlərini yazan da var, amma çox özür istəyirəm əziz dinləyicilər, verilişimizin vaxtına çox az qaldığından bu fikirləri də səsləndirə bilməyəcəm, amma bütün qalibləri təbrik edirəm. Vəliyyətdin bəydən də xahiş edirəm ki, nömrəsini yazsın, biz də ona hədiyəsini göndərək əziz dinləyicilər. Təşəkkürlər Orxan bəy, təşəkkürlər Günay xanım gəldiyiniz üçün. Ümid edirəm ki, hər birimiz üçün maraqlı veriliş oldu, dinləyicilərimiz üçün maraqlı veriliş oldu. Yeniliklərdən danışırdıq əziz dinləyicilər, bugün startaplardan danışırdıq. Növbəti həftədə eşidilmək diləyilə əziz dinləyicilər, təşəkkürlər, sağ olun, var olun.
Sağ olun.
Sağ olun.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbul edirik. Biz ona dərdiniz deyir ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Haq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyə, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq qabağı seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər.
Cənab bəyəm, bu gün döyüşmə də düşdürdüm. Ayrıq, içində sən gəlmə.
insan hakları.
Eğer azarlık isteyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tapanca ilə vurdu?
İki qardaş ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdi. Biri qostalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətənimizə dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в